kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme näitä seuroja ja luen psalmi Raamatusta. Psalmista 103, jakeesta 8, jakeeseen 7, tekstin puheen johdannoksi. Anteeksi antava ja laupias on Herra, hän kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rankaissut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan tomua. Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon, kuin kedon kukka hän kukoistaa. Ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan. Se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa. Aamen. Tämä psalmi, käymme sitä nyt tutkimaan sillä pyynnöllä, että taivaallinen isä avaa sanansa. Ja tämä psalmi on Daavidin psalmi. Se on nimetty Herran armo on suuri. Bibliassa esipuheessa sanotaan näin, että Daavid herättää sielunsa kiittämään hänen hyviensä tekojensa edestä ja ylistää Jumalan laupiutta katuvaisen heikkoutta kohtaan ja vielä kehottaa enkeleitä ja kaikkia luontokappaleita myös Herraa kiittämään. Tämä psalmi on hyvin lohdullinen. Se kertoo meille Herran suuresta armosta. Ja ajattelin näin, että me voitaisiin hiukan käydä katsomassa näitä taustoja, mitä tähän psalmiin liittyy. Kun Daavid on tällaisen kiitospsalmin kirjoittanut, ei mennä kovin pitkälle tai kovin kauaksi aikaa, mutta hiukan, että ymmärrämme, niin voitaisiin parin psalmin kautta käydä tähän aiheeseen vähän taustaa hakemassa. Daavidhan oli joutunut siitä, Raamattu meille kertoo, suuriin synteihin ja hän sitten Naatanin puhuttelun alla tunsi syyllisyytensä ja syntinsä ja sai parannuksen armon, sai ne synnit anteeksi. Ja jos me tätä psalmista ensinnäkin 51 hiukan kurkataan sitä, minkälaisella mielellä Daavid oli, kun hän oli joutunut synteihin ja oma tunto häntä syytti, niin täällä psalmissa 51 sanotaan näin. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden ja pese minut puhtaaksi rikoksistani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Ja hän vielä myöhemmin samassa psalmissa pyytää, Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista ja anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä. Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata. Tästä psalmista näkee, kuinka Daavidi rukoili. Hän siis tunti suurta syyllisyyttä, syntisyyttä, ja hän rukoili, että hän saisi syntinsä anteeksi. Sitten psalmissa 32 me nähdään, kuinka tämä syyllisyys vaikutti Daavidiin. Hän täällä sanoo näin, että sillä koska minä tahdoin sitä vaieta, musertuivat minun luuni jokapäiväisestä itkustani. Sillä sinun käteesi oli yöllä ja päivällä raskas minun päälläni, niin että nesteeni kuivui niin kuin kesällä kuivuu seelä. Ja sitten jatkaa, että sen tähden minä tunnustan sinun edessä syntini, ja en peitä pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle pahat tekoni, niin sinä annoit anteeksi syntini vääryyden. Daavidilla siis oli sellainen tausta, että hän oli nämä murhan ja huoruuden synnit saanut anteeksi. Ja tämän kiitos psalmia, kun me siihen tutustumme, niin ja luimme sitä, niin me ymmärrämme siitä, me ymmärrämme, miksi Daavid näin tällä tavalla kirjoittaa, ylistää Jumalan laupiutta, Jumalan armoa. Jos me vielä katsomme, mitä tässä ihan tämän psalmin alussa oli, niin siellä Daavid puhuu näin, että ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeänsä. Ja vielä jatkaa sitten, että ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän sinulle tehnyt on. Jos me ajattelemme itse kukainenkin tänä päivänä, niin eikö meilläkin ole paljon kiitoksen aihetta? Meillä monesti saattaa mielen päällä olla ne ajalliset murheet, monet tilanteet. Meillä saattaa olla koettelemusta, sairauttakin, mutta jos me noin ylipäätänsä ajattelemme siitä tätä rakasta kotimaatamme, missä me saamme elää, niin eikö meillä ole suureen kiitokseen aihetta jo ajallisessa elämässä kaikesta siitä hyvästä, mitä olemme saaneet kohdata. Ja sitten on vielä se kaikkein tärkein asia, kun tässä Daavid jatkaa tämän psalmin alussa, niin hän sanoo, että hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Ja sanoo vielä, että hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi kuin kotkan. Se on kuulkaa ihmeellinen tuo evankeliumi, kuinka se väsyneen, murtuneen, kuivuneen sydämen saa elvytettyä. Me monesti saatamme taistella tässä tämän maailman keskellä omien ajatuksiemme kanssa. Meillä voi olla monenlaisia murheita. Synti on saattanut meihin tarttua ja emme ole jaksaneet käydä parannuksen askelille. Se synti, kun se tarttuu, niin jaksi kuormat, kun ne meitä painaa, niin siitä hebrealaiskirja sanoo, kuinka ne tekee, kuinka ne aina tarttuu ja tekee matkan hitaaksi. Ja kun ne tarttuu, niin silloin sielu jollekin saa otetta. Mutta sitten on väkevämpi voima olemassa, tätä sieluvihollisen voimaa ja valtaa. Ja se on se voima, mikä tulee taivaasta. Ja se taivaasta tuleva voima on niin voimallinen, että se saa meidät juoksemaan, niin kuin Jesajan kirjassa se siitä sanoo näin, että mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman ja he kohoavat siivilleen kuin kotkat ja juoksevat eivätkä uuvu. He vaeltavat eivätkä väsy. Tässä Jesaja vahvistaa siellä Israelin kansaa Jesajan kirjan 40. luvussa sen lopussa. Ja myös vakuuttaa näinkin, että etkö ole oppinut ja etkä ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja. Ei hän väsy, eikä uuvu, ja tutkimaton on hänen viisautensa. Ja niin sanoo, että hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Ja vaikka nuoretkin väsyvät ja nääntyvät ja nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Mutta sitten oli tämä, mutta jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Ja he kohoavat siivilleen kuin kotkat ja juoksevat eivätkä uuvu, vaeltavat eivätkä väsy. Eikö se ole niin, että tämä evankeliumi se on meidänkin voimamme? Se on sinulle ja minulle se ainoa voiman lähde, jonka varassa me matkaa teemme. Aivan samoin kuin tuo Daavid koki tuossa, että anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Voi kuinka se taivaan isä on kärsivällinen ollut minuakin kohtaan ja minä luulen, että myös sinua kohtaan. Hän ei ole hylännyt, vaikka niin monta kertaa on tuntunut siltä, että ei tästä matkan teosta tule mitään. Me monesti koemme, niin kuin tuossa jo totesimme, sellaista suurta väsymystä ja epäonnistumistakin tässä taivaan tiellä. Mutta sitten me saamme myös kokea sitä, kuinka evankeliumi kun saa hoitaa, niin se antaa meille rauhan, se antaa meille ilon. Kun elämän Herra sanoi, että minun rauhani minä annan teille, ei hän luonut antaa niin kuin maailma antaa, kun hän vahvisti opetuslapsia sillä jäähyväispuheessaan, niin tämä rauha, se on evankeliumin, sen uskon hedelmä. Ja kun evankeliumi saa meitä lohduttaa ja me saamme omia taakkojamme jättää Herran Jeesuksen kannettavaksi, niin silloin me saamme kokea sitä uutta nuoruuden voimaa. Voimaa, että me taas jaksamme päivän matkan tehdä. Jaksamme taas katsella eteenpäin ja voimme luottavaisena Jumalan huolenpitoon tämän ajan keskellä iloisina tehdä matkaa. Eihän iäti meitä syytä, eihän ikuisesti pidä vihaa. Eihän maksanut meidän syntiemme mukaan, ei rankaisut niin kuin olisimme ansainneet. Tässäkin Daavid ylistää Jumalaa siitä, kuinka se taivaan isä ei meidän syntejämme vuoksi meitä hylkää, vaan antaa aina uuden mahdollisuuden. Antaa mahdollisuuden nöyrtyä ja käydä parannuksen askelille. nöyrtyä Jumalan sanan alla ja elää siitä evankeliumista, mitä Jumalan valtakunnasta saarnataan. Ja eihän maksanut meille syntiemme mukaan, niin monta kertaa me saatamme kokea sitä, kuinka taivaallinen Isä on ollut meitä kohtaan niin armollinen. Ja sen takia meilläkin on tänä päivänä syytä kiitokseen, niin kuin Daavidilla oli, että me tänä päivänä saamme olla tämän valtakunnan matkasaatossa tekemässä matkaa kohti taivasta. Ja sitten hän vielä muistuttaa siitä, kuinka kun Jumala ottaa meidän syyllisyytemme pois, niin sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin Herran armo on suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Ja niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Tässäkin on lohdullinen viesti sinulle ja minulle, rakas matkaystävä. Sillä jos me ajattelemme tuota, mitä Daavid tuossa sanoi, me emme pysty mittaamaan taivaan korkeutta. Se on ääretön. Ja me emme voi mitata sitä, kuinka kaukana itä on lännestä. Ja näin tätä taivaan korkeuteen Daavid vertaa tätä Herran armon suuruutta. Ja sitten hän myös kertoo ja puhuu tuosta, kuinka näitä syntejä, anteeksi annettuja syntejä, ei sen koommin muisteta, vaan ne on niin kaukana kuin itä on lännestä. Niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Eikö ole lohdullista nähdä ja katsella sitä, mitä on tarjolla, mitä Jumala, taivaallinen Isä, kuinka hän on tämän oman valtakuntansa asiat järjestänyt. Sieltä Jumalan valtakunnasta, sieltä saarnataan armoevankeliumia ehdoitta. Sieltä kuulutetaan kutsua myös niille, jotka eivät ole vielä sen armon osallisia, sen evankeliumin osallisia, mikä taivaasta on lähetetty. Ja tämä armo evankeliumi, niin tämä on niin matalalla, että se aivan virtaa kynnyksen alitse. Ja se armon virta on niin syvää ja niin leveä, että sille ei löydy rajoja. Ei ole siis niin suurta syntiä, etteikö sitä Jumalan edessä saisi anteeksi. Ja sinäkin, joka tuskailet minun kanssani ja koet, että vieläköhän minulle kuuluu Jumalan armo, niin Jumalan valtakunnasta kuuluu lohduttava evankeliumi. Sinä saat uskoa tässä ja nyt kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja tämä sama armo evankeliumi, sitä kuulutetaan myös ulkopuolella oleville, aivan kuin, niin kuin Jeesus aikoinaan kuulutti. Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Jos tätäkin seurapuhetta on kuuntelemassa yksikään sellainen, joka tunnet, että sinulla ei ole tuota rauhaa, ei ole pyhää henkeä sydämessä, ja koet, että sinun tiesi on menossa huonoon paikkaan, että olet väärällä tiellä, niin kun sinä kuulet tämän saarnan ja Ja sinä haluat, jos sinä haluat uskoa kaikki syntisi anteeksi, epäuskon siitä suurimpana syntinä, niin tälläkin hetkellä on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sinä voit lähteä seuraamaan Jumalan lapsijoukkoa ja Herraa Jeesusta Kristusta. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, hän armastaa niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Siinä on yksi Jumalan lasten tuntomerkki. Jumalan lapset ovat arkoja ja he rakastavat Herraa. He haluavat kulkea hyvän paimenen jäljissä, koska se hyvä paimen hyvin hoitaa laumaansa, ruokkii sitä ja vie sitä kaitaa tietä, mutta riittävän leveää tietä, että siinä siltä ei tyhmäkään eksy taivasta kohti. Ja sieltä ja siltä hyvältä paimenelta se siltä saadaan se ravinto, mitä me tässä taivastiellä tarvitsemme. Ja Jumala on järjestänyt tämän asian niin, että täällä maan päällä on Jumalan valtakunta, uskovaisten joukko, joka kulkee matkasaattona taivasta kohti. Ja täältä Jumalan valtakunnasta saarnataan tätä evankeliumin ilosanomaa. Se on annettu tälle joukolle tehtäväksi Jumalan valtakunnan jäsenille. Jeesus lähetyskäskyssään lähetti omansa saarnaamaan synteen anteeksi antamusta, saarnaamaan parannusta Jerusalemista lähtien aina maan ääriin asti. Ja näin tämän lähetyskäskyn alla Jumalan valtakunta toimii tälläkin hetkellä. Ei siellä Jumalan lapset toimi omissa nimissään, vaan siellä toimitaan lähettäjän nimissä. Sen takia meidän nämä tutut sanat, kun me saarnaamme synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin on hyvin kuvaavat. Sitä syntien anteeksi antamuksen evankeliumia saarnataan Jeesuksen lähettämänä Jeesuksen nimissä. Ja siihen on tarvittu se ristin kuolema, se ääretön Jumalan rakkaus, joka tästäkin psalmista paistaa läpi. On tarvittu se kallis uhri siellä ristillä, Herra Jeesus Kristus, joka kuoli meidän tähtemme ja nousi ylös kuolleista ja nyt sieltä taivaasta johtaa valtakuntaansa. Ja on antanut omille valtuudet kuuluttaa ja saarnata, siis päästön avaimet ja kuuluttaa ja saarnata elävää evankeliumia. Tämä psalmi jatkuu, että hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan tomua. Ihmisen elinaika on niin kuin ruoho, kuin kedon kukkanen hän kukoistaa, ja kun tuuli käy, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsiansa häntä tunne. Tässä psalmikirjoittaja kuvaa sitä, kuinka lyhyt on ihmiselämä ja vähäpätöinen iankaikkisuuden rinnalla. Siis tämä elämä, minkä me elämme täällä maan päällä. Tarkoittaako psalmin kirjoittaja tässä, että se on vähäpätöinen, mitätön? Eihän sitä varmasti tarkoita, vaan hän tarkoittaa sitä, että on tärkeää kiinnittää katse ei näihin ajallisiin, vaan taivaallisiin Raamattu todistaa, josta me olemme tänäänkin jo saaneet kuulla, muun muassa Jeremian kirja puhuu siellä pakkosiirtolaisuudessa olleille israelilaisille, että te toimikaa sen kaupungin parhaaksi, missä olette. Siellä oli monia neuvoja, rakentakaa taloja, istuttakaa puutarhoja, perustakaa perheitä, lisääntykää, älkää vähentykö. Ja sitten sanoo, että toimikaa ja rukoilkaa sen kaupungin parhaaksi, jossa asutte, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Ja niin se tänäkin päivänä, jos me ajattelemme omaa elämäämme, niin eikö meillä ole jokainen, niin eikö me olla tässä elämässä lujasti kiinni. Meillä on kovaa elämän halua ja me saamme toimia täällä aktiivisesti tässä yhteiskunnassa. Eikö ole sekin Raamatun mukaista? Raamattu neuvoo meitä tekemään työmme niin kuin Herralle. Me siis saamme ja meidän tulee tehdä se elämänkin tehtävä, ikään kuin me tekisimme sen taivaan Isälle. Mutta tämän psalmin varsinainen viesti tässä kohti on, että me emme kiintyisi tähän aikaan, niin kuin Paavali sillä korintolaiskirjassa sanoo tällä tavalla, että jos me panisimme, toivomme Kristukseen tätä aikaa varten, niin me olisimme kaikista viheliäisimpiä ihmisiä, kun siellä Korintossa oli niitä sellaisiakin ihmisiä, jotka sanoivat, että ei ylösnousemusta ole. Niin Paavali vakuutti heitä, että hän myös itse on ollut todistajana tai kuullut todistajakertomuksia ja vakuutti, kuinka Jeesus on noussut, on kuollut, on noussut kuolleesta ja on nyt Jumalan luona taivaassa. Ja sieltä hallitsee omaa valtakuntansa kuninkaana. Niin hän sitä vakuutteli, että jos me näin ajattelisimme, että Kristus on vain tätä aikaa varten, niin mekin saamme todeta, että jos me vaan eläisimme tätä aikaa varten, niin me olisimme viheliäisimpiä kaikista ihmisistä. Sen takia meidän kannattaa ja meidän kaikissa meidän asioissa, kaikissa meidän elämän valinnoissa, niin me elämme täällä toki tässä ajassa, mutta me elämme uskovaisena. Ja meidän on hyvä muistaa se ja panna kädet ristiin, että me emme unohtaisi näiden kaikkien ajallisten kiireiden keskellä sitä, mikä on tärkein asia. Ja meillä ihmisille on annettu, niin kuin tuossa jo puhuttiin, se lähetystehtävä. Niin meillä on sellainenkin se ihmisen elämä tai ihmisen taival sinne kunnian taivaaseen kulkee tämän armon valtakunnan kautta. Eli jokaisella on tämä ajallinen elämä. Ja taivaassa on sellainen toivo, että kaikki ihmiset täällä ajassa olisivat osallisina Jumalan valtakunnassa ja kulkisivat sitä tietä, mikä johtaa taivaaseen. Ja meillä on täällä oppaana pyhä henki. Me saamme olla luottavaisina siitä, että taivaan Isä omiansa ohjaa erilaisten tilanteiden keskellä. Tiituskirja sanoo näin, että sillä Jumalan armo kaikille ihmisille terveellinen on ilmestynyt, joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään. Eli me kun kuljemme täällä taivalta kohti taivasta, niin meitä ei ole jätetty siinäkään tilanteessa yksin, vaan Jumala ensinnäkin on laskenut tänne maan päälle oman valtakuntansa. Se on uskovaisten joukko, joka on matkalla taivaaseen. Hän on antanut oman evankeliuminsa lohdutukseksi, parannukseksi meille kaikille. Ja hän on laskenut Pyhän Hengen opastamaan omiansa taivastiellä. Ja siitä elämänkin Herra Jeesus on todennut, että minä olen teidän kanssanne elämän loppuun asti myöskin näin, että missä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimeeni, sillä minä olen heidän keskellänsä. Meillä siis ei ole tämän maallisen vaelluksen keskellä, vaikka me monesti hätäilemme itsessämme ja itsessähän me ahtaalla olemme, niin meillä ei ole mitään hätää. Sillä taivaallinen Isä, hän tietää kaiken. Hän tietää meidän ajatuksemme, meidän puheemme, meidän tekomme. Ja hän tietää meidän vaiheemme. Ja sitten meillä on tämä elämän Herra, josta hebrealaiskirja toteaa jotenkin näin, että hän on, joka on kulkenut läpi taivaitten, niin tämä ylimmäinen pappi, meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka itse on tullut tänne maan päälle ja hän tuntee meidän kipumme. Hän siis tuntee kaikki ne meidän inhimilliset kiusaukset ja vaivat, mitä meillä tällä matkalla on. Ja siksi hebrealaiskirje kehottaakin meitä käymään armoalttarille. Kun meillä on tällainen ylimmäinen pappi, joka meitä tuntee ja hän ymmärtää, niin meillä ei ole mitään pelkäämistä, kun me lähestymme armoalttaria. Sionin laulu meille muistuttaa näin, että älä rakas ystäväni, katso omaa sydäntä. Se on aivan kylmäkolkko, turmeltu ja ynseä. Eikö ole sekin tuttua, että sieluvihollinen yrittää kuivattaa ja laittaa katsomaan taaksepäin ja katsomaan jopa niitä omia virheitäkin, niitäkin, jotka on jo anteeksi annettu. Ei me saamme kaikki nämäkin murheet jättää, tällaisetkin kuormat ja kiusaukset Herran Jeesuksen kannettavaksi. Katso taivaallista ylkää, hän on täynnä rakkautta. Siinä syntisinkin löytää sydämensä iloa. Eli me saamme katsella taivaallista ylkää, joka katselee meitä rakkaasti ja sitten löytää ja syntisinkin löytää sydämensä iloa. Täällä viimeisessä jakeessa sanotaan näin. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan. Se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa. Tämä Jumalan armo, niin kuin me jo tuossa totesimme, elämän Herra on luvannut olla omiensa kanssa maailman loppuun asti. Se tarkoittaa, että tämä Jumalan armo kantaa hänen omiaan niin kauan kuin tämä maailma on olemassa. Ja Raamatun perusteella me voimme myös todeta, että tämä maailma ei lopu ennen kuin Jumala on Jumalan aika. Itse elämän Herra on sanonut, että kukaan ei tiedä sitä päivää, milloin tämä aika loppuu, ainoastaan Jumala. Ei se lopu ihmisen toimesta, ei se lopu ihmisen toimesta tehtyihin luonnonkatastrofiin eikä mihinkään muuhunkaan, vaan se loppuu silloin, kun Jumala on Jumalan aika ja silloin, kun tämä Jumala haluaa ottaa ihmiset täältä pois. Eikö se ole lohduttavaa tämäkin viesti, että Jumala, että tämä ei ole ihmisen käsissä, vaan Jumalan käsissä on tämä kaikki myös, niin kuin on ollut tämä maailman alku. Ihminen on ollut vain tomua. Ihminenkin on Jumalan luoma ihminen, joka on saanut alkunsa Jumalan luomana. Ja tämä Jumalan armo meitä tosiaan kantaa. Virrenkin sanoin, me saamme todeta näin, että armo kuuluu sulle juuri, sulle raukka kurjinkin, vaikka rintaas tuska suuri, kalvaa liekein polttavin. Kaikkein synnit Jeesus kantoi, kaikkein tähden itsensä antoi, ristiin kärsimyksihin. Näin sinäkin, matkaystäväni, saat katsella eteenpäin ja saat katsella sitä, mitä on sitten, kun tämä aika loppuu. Se armo, joka tuon virren mukaan kuuluu sullekin juuri, sulle raukka kurjinkin, niin, ja vaikka sitä rintaa polttaa se tuska suuri, niin kaikkein synnit Jeesus kantoi. Eikö se ole lohdullinen viesti? Sinun ja minun syntini on Jeesus kantanut. Ja näissäkin seuroissa sinä saat uskoa kaikki syntisi, kaikki kuormasi, kaikki matkan vaivasi, epäilyksesi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Ja saat katsella sinne ajan rajan taakse. Sinne Daavidkin katseli, kun hänen rakas poikansa, Daavid myös kärsi tällaista Jumalan taholta koettelemuksia hänen elämänsä takia, ja hänen poikansa kuoli muutamien päivien ikäisenä. Ja Daavid totesi näin, että poika ei voi enää tulla hänen luokseen, mutta hän voi vielä mennä pojan luokse. Hänellä oli siis se iankaikkisen elämän toivo. Sinulla ja minulla saattaa olla läheisiä, jotka ovat jo nukkuneet pois. Eikö nämä rakkaat läheiset, jotka ovat jo perille päässeet, ole kantamassa meitä tässä taivastiellä ikään kuin toivon tähtinä, niin kuin tämä Daavidinkin poika, vauva. Hänellä siis oli tahto päästä taivaaseen sinne, minne tämä pieni vauva, niin kuin me uskomme, että vauvat ovat syntyessään uskomassa, niin tämäkin oli uskovainen lapsi. Ja hän pääsi taivaaseen ja sinne Daavidkin halusi. Ja näin meilläkin saattaa olla näitä toivon tähtiä. Ja ajattelin vielä tässä lopuksi lukea tuolta Sionin laulusta 291 jakeen. Rakas isäni sai nukkua pois viime syksynä. Ja kun me sitä isää saattelimme, hän niin meille me lauloimme hänelle tästä Sionin laulusta. Lauloimme tämän Sionin laulun arkun ääressä kirkossa. Isä puhui monesti tästä taivastohjusta, taivaan ihanuudesta. Ja minusta tämä Sionin laulu kokonaisuudessaan kuvaa kauniisti sitä, mitä meitä odottaa. Raamattu ei paljon puhu siitä, mikä meitä odottaa ajan rajan takana. On siellä jotakin. Se kuvaa siitä, kuinka meillä kaikki vaivat on poissa ja taivaan isä pyyhkii viimeiset kyyneleetkin meiltä pois. Näin se kuvaa siitä, kuinka me sitten kerran näemme Kristuksen kasvoista kasvoihin, kun me täällä vielä tässä ajassa katselemme ikään kuin kuvastimesta peilistä sitä, mikä tuleva on. Sionin laulu sanoo näin, että kun me sitten tulemme sinne taivaaseen, niin käy Kristus meitä vastaan loistaen kirkkaana. Hän taivaan kunniassaan tervehtii valolla. Ja valoa myös loistaa, saa uusi muotomme, kun lakkaamatta toistaa kiitosta kuoromme. Meillä siis odottaa siellä iankaikkinen ilo, taivaalliset hääjuhlat. Ja emmekö me tee nytkin niitä lupauksia, että me haluamme pitää kiinni tästä armon sanasta. Haluamme olla kulkemassa taivasta kohti ja uudistaa niitä lupauksia, että näin me haluamme uskoa. Usko sinä, matkaystävä, vielä kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kallissa maahan vuotaneessa sovintoveressä. Ja tässä joukossa on turvallista tehdä matkaa taivasta kohti. Jumalan lapset ovat jättäneet esirukouksia. Jumala, me kiitämme elämän lahjasta. Elämän sisältyy myös kipuja. Anna voimaa niiden voittamiseen. Useat eri-ikäiset uskovaiset kiittävät parannuksen armosta ja uskon lahjasta. Uskovaisesta aviopuolisosta ja perheestä. Ja että Jumala on auttanut ja siunannut erilaisissa elämäntilanteissa. Nuori sisar pyytää Jumalan lasten esirukousta, jotta Jumala antaisi matkaystäviä tueksi matkalle ja varjelisi uskomassa taivaan iloon saakka. Läheiset pyytävät, että vasta parannuksen armon saaneet saisivat säilyttää uskomisen lahjan. Kuulija pyytää Jumalan lasten esirukousta, että saisi synnin tunnon ja parannuksen armon. Nuori pyytää, että saisi luottaa Jumalan johdatukseen ja saisi olla uskomassa. Monet uskovaiset ovat pyytäneet esirukouksia, että uskonsa menettäneet läheiset saisivat palaamisen armon, sekä he itse että kaikki läheiset saisivat säilyä uskomassa. Useat uskovaiset pyytävät esirukouksia oman tai läheisen terveyden puolesta. He pyytävät erityisesti voimia vaikeiden fyysisten ja psyykkisten sairauksien keskelle ja rukoilevat paranemista sekä lääkäreille viisautta. Eri-ikäiset uskovaiset pyytävät pandemian aiheuttamien pelkojen, yksinäisyyden ja monien ajallisten huolien ja haasteiden helpottumista. Sisar pyytää, ettei toista aaltoa tulisi Suomeen. Uskovainen mummo rukoilee puhujille voimaa ja rohkeutta saarnata, kuten Raamattu opettaa. Kuulija toivoo vielä pääsemänsä joskus suviseuroihin. Useat uskovaiset pyytävät voimia vaikeiden avioerotilanteiden ja parisuhdekriisien keskelle, että rakkaus palaisi ja perheet saisivat eheytyä sekä lapset saisivat kasvaa turvallisessa ympäristössä. Uskovainen mies ja uskovainen äiti pyytävät esirukouksia läheisten välisten ristiriitojen selviämiseksi ja että suurikin sisarussarja näkyisi rikkautena. Aviopari rukoilee, että taivaan isä siunaisi heille lapsia. Äiti rukoilee itselleen ja puolisolle voimia ottaa lapset vastaan Jumalan lahjoina. Kuulija pyytää esirukousta uskovaisten kotien nuorten puolesta, että he tässä ajassa jaksaisivat elämässään tehdä Jumalan sanan mukaisia valintoja. Vanhemmat ja sisaret pyytävät voimia elämään traumaattisten kokemusten jälkeen ja että käytännön asiat järjestyisivät parhain päin. Veli pyytää tyttären perheen ja ystäväperheen puolesta, että Jumala siunaisi muuton kauas ja että he saisivat uskovaisia ystäviä ja säilyisivät uskomassa. Taivaan Isä, sinä suot rakkaudessasi elämäämme koettelemuksen aikoja. Ruoki meitä silloinkin evankeliumillasi. Aamen.